Bişkek'te keçki saat jeti oldu. Esensiz bir 13. dekabr, cekşembe keçki bir ünü men Sabır Abdumomunov alı baramın, yarım saat doktoruzun temaları. Экономика министрлигинин коомдук кеңеши бюджетти толтуруу деген негиз менен салык органдарынын ишкерлерге карата кысымы күчөгөн жарыялады.
Эмнеге закон иштеген жок? Эмнеге бул постановленияны чыгардыңыз? Эгерде баары бир деле биздин салык кызматкерлери келип, решенияларды чыгарып, кыйнашып, бунун банктагы счетундагы акчаларды кааласа да, каалабаса дагы соттун решениясы жок эле буну алып коюшат экен.
Чоо жай талдоо берүүсүнөн ишкерлерди негизги текшерүүлөр тууралуу кеңирип кеп кылабыз. Ошондой эле алдыда миң санат түрмөгүнөн Финляндиянын фин элинин канты өнүккөн өлкөгө айлангандыгы тууралуу баянды угабыз. Радио толкунду которбой туруңуз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кабулда кол салуудан 3 киши, Кандагарда 10 чакты талип согушкери көз жумду. Кабул шаарынын полициясы 13 декабрда эки башага жердеги бомба жардыруу жана курал чаң кол салуудан кеминде 3 киши өлгөнүн кабарлады. Полициянын маалыматкачысы Фирдаус Фардамарстын айтымында жардыргыч зат автоунаага магнит менен жабыштырылган. Ал эми шаардын башка жагында жумушунан келе жаткан өкмөттүк прокурорду атып өлтүрүшкөн. Азырынча жекшембидеги чабуулдар үчүн жоопкерчиликти эч ким ала элек. Өлкө түштүгүндөгү Кандагар шаарын 13 декабрга караган түнү айгашкан салгылашуу болуп, натыйжада 10 чакты талип жоочулар өлтүрүлгөн расмий бийлик билдирди. Талиптер шаардын айланасындагы 5 райондун өткөл бекеттерине кол салышкан, бирок артка чегинүүгө аргасыз болушкан. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 илдети дагы 297 адамдан жаңы аныкталды. Илдеттен көз жумгандар катталган жок. Бул тууралуу 13 декабрда коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб билдирди. Илдет жаңы катталгандардын басымдуу бөлүгү дагы деле Бишкек шаарында 93 адам ооруга жаңыдан чалдыкты. Чүй облусунда 66, Ысык Көлдө 57, Ош шаарында 9, Жалал Абад облусунда 25, Баткенде 17, Ош облусунда 14, Таласта 9, Нарында 5 адам коронавируска чалдыккан. 12 декабрга караган соңку бир күн ичинде COVID-19 илдетинен сакайып чыккандар 398 адам. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдет 77365 кишиге жукту. Ошондой эле коронавирус 4 медицина кызматкеринен дагы аныкталды. Алардын ичинен бирөө кызыл аймакта иштеп жаткан. Ал эми 11 медицина кызматкери акыркы суткада үй карантинден чыгарылып ишине кайтты. Кыргызстанда COVID-19 диагнозу менен медицина кызматкерлеринин арасында 4034 учур катталды. Алардын ичинен 3761 медкызматкер айыгып чыкты. Бишкекте мыйзамдуулук үчүн тынчтык маршы болуп өттү. Жарандык активисттер жекшемби сайын өткөрүп келаткан референдумга каршы жүрүшү бүгүн 13 декабрда мыйзамдуулук үчүн тынчтык жүрүшү деп аталды. Жүрүш мурдагыдай эле темир жол бекетинен башталып, Эркиндик гүл багында митинг менен аяктады. Анда референдумдан тышкары сот адилетсиздиги, сөз эркиндигинин келечеги тууралуу дагы сөздөр айтылды. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы 1.5-2% кымбаттоодо. Бул тууралуу Кыргызстандагы нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Эшатов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бул Орусиядагы мунай иштетүүчү заводтор көтөргөн баа, мындан тышкары баалардын кымбатташына АКШ долларынын жогорулашы дагы себеп болуп жатат.
Россия Федерациясынан жыл сайын өкмөт аралык келишим бар да, ввозной пошлина деп коет да, ошонусу жок бизге сатышат. Жыл сайын бир көлөмдү белгилейм боюнча мынча миң тонна дизель отуну боюнча мынча миң тонна депчи. Быйыл аяк көлөмдөр эртерээк алынып калды. Мына 30-аябрь уже төлөм менен алып башташты. Бир тоннасына $13.60 кошуп сатып атат.
Ассоциация президентинин маалыматы боюнча 40 айда бензиндин баасы орто эсепинен 1 сомго, ал эми дизелдик күйүүчү майдын баасы 80-90 тыйынга жогорулады. Опера балет театры карантинден кийинки сезонун баштады. Коронавирус пандемиясына байланыштуу жарыяланган карантиндик чектөөлөрдөн соң Абдылас Малдыбаев атындагы опера балет театры бүгүн 13 декабрда опера ырчысы Кадырбек Чодроновдун 100 жылдыгына арналган концерт менен көрүүчүлөргө эшигин ачты. Ошондой эле мушкер Рафаэль Физиев UFC'де дагы бир жеңишке жетти. Ал британиялык кечиресир бразилиялык Рената Майкананы биринчи раунд эле нокаут менен утуп, UFC'нин үчүнчү ирет жеңишке жетти. Ошондой эле 13 декабрда АКШнын Лас-Вегас шаарында өтүп жатат. Мында Физиев 70 килограммга чейинки салмакта күч сынап жатат.
Рахмат, Замира Кожобаева жаңылыктарды тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 14 декабрда көпчүлүк аймактарда кар жаап, жолдор тайгалак болот, туман түшөт. Абанын температурасы Талас жана Чүй облустарында түнкүсү -15 градуска чейин төмөндөйт, күндүз -3-8 градус. Ысык Көл дубанында түнкүсү -5-10, күндүз +4 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында түнкүсү -1-6, күндүз -1-+4. Нарын облусунда түнкүсү -17-22, күндүз -3-8 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсү -32 чейин төмөндөйт, күндүз -9-14 градус. Бишкек шаарында абанын температурасы түнкүсү -12 чейин түшөт, күндүз 5-7 градус суук болот. Баяндарга өтөлү, экономика министрлигинин коомдук кеңеши бюджетти толтуруу деген негиз менен салык органдарынын ишкерлерге карата кысымы күчөгөнүн жарыялады. Мамлекеттик салык кызматы салыктарды чогултуп, казынанын толтуруу боюнча мыйзам чегинде иш алып барып жатканын айтып, доматты четке какты. Айрым ишкерлер узартылган мораторийлерге карабастан негизсиз текшерүүлөр токтобой жатканына нааразы. Бул жагдайга кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов себеп салды.
Өкмөт фискалдык органдарга аткезчилик менен алектенген, такыр салык төлөбөгөн же салыгын жашырган көмүскө коррупциялык чийимдерди аныктоо милдетин тапшырган болчу. Мына ошол тапшырманын алкагында салык органдары салык жашыруу фактыларын аныктоо жана буга чейин салыктан карыздары бар ишкерлерден салык өндүрүү чараларын күчөткөнү белгилүү болду. Бирок бул чаралардын өкмөттүн карантин маалында ишкерлердин салык карыздарын төлөөнү жеңилдетүү шарттарын караган башка бир токтомуна каршы келип жатканы айтылды. Бул тууралуу экономика министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Ишеним консалтинг компаниясы башкы директору Алтынай Абдыкеримованын кайрылуусунда көрсөтүлгөн. Өкмөт коронавирус пандемиясынын айынан киргизилген чектөөлөргө байланыштуу ишкер чөйрөнүн буга чейинки салык карыздарынын төлөө мөөнөттөрүн жылдыруу боюнча быйыл 12-июнда токтом кабыл алып, парламент 25-июнда салык карыздарын, алардын туумдарын, пайыздарын жана айып пулдарын төлөөнү токтотуп туруу боюнча мыйзам кабыл алган. Бирок салык карыздарын төлөө мөөнөтүн жылдыруу боюнча өз убагында кабардар болбой калган ишкерлер азыр эми салык органдарынын кысымына дуушар болуп жатканы белгиленди. Экономика министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Алтынай Абдыкеримова салык органдары пандемия маалында иши токтоп калган ал ишкерлерге жеңилдиктер тууралуу түшүндүрмө берген эмес дейт.
Биздин бизнестин өкүлдөрү ушунун баарын тең толук колдонулуу керек экенин билбей атат жана ошону биздин салык персоналдар алар муну жакшы түшүндүрүп берчет. Заявление жазып, мен азыркы учурда мындай карызым бар, түшүндүрүп жаздыртып койсо, эмнеге закон иштеген жок, эмнеге бул постановленияны чыгардыңыз? Эгерде баары бир деле биздин салык кызматкерлери келип решенияларды чыгарып кыйнашып, бунун банктагы счетундагы акчаларды кааласа да каалабаса дагы соттун решениясы жок эле буну алып коюшат экен, эмнеге анда бунун баары тең жөн эле чыгарып койдуңарбы деп сурадык. Сурасам анан биздин бизнесмендер өзлөрү заявлениясын жазып, бунун баары тең аткарышкан жок дейт. То есть кайра күнөөнү бизнесмендерге жүктөп коюшту. Өзүңөр кылган жоксуңар, өзүңөр колдонгон жоксуңар деп. Мисалы деле салык иштеген кишилер муну түшүнүш керек эле да, буну жакшылык. Пандемиядан кийин аябай кыйналып, эч кандай бир поступление келбей, импорт экспорт болбой, границалар жабылгандан кийин негизи бизнесмендер биздики билесиңер да, баардык эле өзүнүн күнөөнү өздөрү көрөт.
Быйыл март айынан бери көптөгөн ишканалар иштебей, салык чогултуунун деңгээли начарлап, мамлекеттик бюджетти толтуруу чоң көйгөйгө айланганы белгилүү. Мына ушуга байланыштуу мамлекет салык кызматы казынага каражат топтоо үчүн салык жашыруу фактыларын аныктап, мурдагы салык карыздарын өндүрүү чараларын күчөтүүгө киришкен. Салык кодексинин талаптарын жетекчилик алган салык органдары жапырт түрдө салык карыздарын камсыздоону аткаруу тууралуу чечимдерди кабыл алып, салыктан карызы бар ишканаларга 15 күндүн ичинде карыздан кутулуу боюнча эскертүүлөрдү жибере баштаган. 15 күндүн ичинде салыктан карызы барлар өз ыктыяры менен төлөбөсө, анда салык кодексинин 74-чү беренесине ылайык салык органы анын колунда бар каражатынын эсебинен салык карыздарын өндүрүү чаралары көрүлүп жатканы аталган кайрылууда көрсөтүлгөн. Алтынай Абдыкеримова буга байланыштуу салык органдары соттун чечими жок эле жеке ишкерлер менен ишканалардын банк эсептерине бөгөт коюп, андагы каражатын борбордук казыналыкка котортуп алып жаткан фактылар бар экенине токтолду.
Компаниялардын акчасына алып койгондон кийин по факту эле бизге банк түшүнтүп айтты: бүгүн сиздин счетуңузда мынча мынча сом алынды, потому что сиздин деген мынча карызыңыз бар болчу экен деп эле могу налоговый платеж деген бар экен. Бул деген налоговый кодекстин 74-чү статьясы экен. Пандемияга чейинки моменттерде мындай мен жолуктурган турган эмесмин өзүмдүн практикамда. 15 күн мурда налоговый платеж деп решение чыгарышат. 15 күн мурда бизнесмен эгерде ошону алып колуна кол коюп мен алдым деп бир кагаз алса, ошол күндөн баштап булар санай башташат. 15 күн өткөндөн кийин бул налогту карызым бар, ооба деп туруп признавать эткенден кийин биз ала алабыз дейт. Бирок мындай болуп атпайбы? Бул деген банкка жиберишет экен. Банк акчасы бар болсо алып которуш керек кайра казначействого. Болбосо ошол банк бизнесмендин акчасы жок болсо счетто, акча түшкөн өткөндө ошол сумманы алып койткан. Эгерде банкта счетуңда акчаң жок болсо, сага ким карыз болсо, биз ошонун банкынан ала алабыз деген да жерлер бар экен. Менин оюмча бул сот аркылуу чечилиш керек.
Ал эми салык органдары салык карыздарын өндүрүүнү камсыздоо чараларын соттун чечими жок эле колдонууга мыйзам жол бере турганын жүйө келтирди. Анткени салык кодексине ылайык салык органы кабыл алынган чечимдин жана салык төлөө талабын аткаруунун негизинде ишкердин банк эсебинен акча каражаттарын алууга укугу бар экени белгиленген. Бирок кайсы бир чекти караган салык карызынын өлчөмү анда көрсөтүлгөн эмес. Мына ошондуктан салык органы мыйзамдуу чаралардын натыйжасында буга чейин төлөнбөй келген салык карыздарын өндүрүүнүн эсебинен быйылкы октябрь айынын салык чогултуу планынын көрсөткүчү 1.4 миллиард сомго ашыкча аткарылганын жарыялады. Мамлекеттик салык кызматынын маалымат катчысы Эркин Сазыков ар бир салык карызынын жагдайына жараша өзүнчө чечим кабыл алына турганын айтып, аны ишкерлерге карата кысым катары кароого мүмкүн эмес экенин белгиледи.
Салык кызматы Кыргызстан Республикасы мыйзамдарында каралган функцияларга жана милдеттерге ылайык иштерди жүргүзүп жатат. Эң негизгиси ушул салык карыздарын аткарылышы боюнча салык кызматы кагаз түрүндө берип турабыз да, салык кодексинде каралган мөөнөттү салык аткарууну камсыз кылуу ыкмалары ошол эле салык кодексинде белгиленген тартипте колдонулат жана 15 күн ичинде берген ошо аракети чечим тапшырылгандан кийин мыйзамдуу болуп саналат деп айтабыз. Анткени ар бир жаран эгер салык карызы пайда болсо, ал төлөөгө милдеттүү болот. Акыркы 5 айларда салык пландарды топ ашыгы менен аткарышуу ошол бир катар факторлордун натыйжасында болуп жатат. Быйыл 1 июлдан тартып ишке киргизилген салык жок жоболорунун фискалдаштын долбоорлору, электрондук эсеп фактуралар автоматташтырылган системасы, ошондой эле электрондук товардык транспорттук коштомо каражаттарды киргизүү өзүнүн натыйжасын жакшы берип жатат.
Ошондой эле жыл сайын дайындалган салык планын аткаруу көрсөткүчү дагы салык органдарынын кандай гана катаал чаралар болбосун салыктын жетиштүү чогултулушун камсыздоо милдети ага түрткү болгону талкууланып келген. Бизнес омбудсмендин кеңсеси тараткан учкай маалыматта бюджетти толтуруу милдетинин аркасы менен ишкер чөйрөгө басым күчөп жатканы айтылып, бул жагдайга аталган мекеменин тынчсыздана турганы көрсөтүлгөн. Бизнес омбудсмен Робин Орт Смит буга чейин кыргыз өкмөтүнө аталган маселе тууралуу бир нече ирет кайрылганын белгилеп, катаал чаралар аркылуу бюджеттин таңкыстыгын чечүү мүмкүн эмес экенин жана бул үчүн натыйжалуу экономикалык реформа зарыл экенин эскерткен. Анда ал ансыз дагы пандемиянын айынан жабыркаган ишкер чөйрөнү кысымга алып кыйнабай фискалдык текшерүүлөрдү токтотуп, бийликти бизнестин өнүгүүсү үчүн шарттарды түзүүгө үндөгөн. Буга чейин экономика министрлиги мамлекеттик органдардын ишканаларды пландуу текшерүүсүнө тыюу салган мораторий узартылганын жарыялаган. Бирок айрым ишкерлер ага карабастан ар кандай жасалма арыздардын негизинде фискалдык органдардын негизсиз текшерүүлөрү дагы деле улантылып жатканын айтышууда. Балык чарбасынын башчысы Ринат Тасаев бизнести мына ошондой арыздардын негизинде текшерип, ага басым жасаган аракеттер бар экенин мисал келтирди.
Андай болсо да баары текшерип атат да. Мыйзам боюнча арыза жазган адамдын эмесин болсо любой тиги МВДби Финполбу алар болсо эме текшериш керек да, ошо биздин мыйзам боюнча. Но ушундай адамдар бар, бир жазат, эки жазат, анан текшериш болсо 1, 2, 3 мына например бизде болсо былтыр болсо где то июнь айындан ошо жылдын аягына чыгса где то 20-дан ашык мал текшеришти.
Анткен менен мамлекеттик салык кызматынын маалымат катчысы Эркин Сазыков салык жашырбай кирешесинин көлөмүн так көрсөтүп, мыйзамдуу иштеген ишкерлерге эч кайсы салык кызматкери басым жасай албай турганын белгиледи. Ал азыркы учурда салык чогултуу тармагындагы башкаруу күчөтүлүп, фискалдык саясаттын алкагында салык алуу тартибин электрондук жоболоштуруу буга чейин жабык иштеп келген айрым ишкер чөйрөнүн өкүлдөрүн бушайманга салып жатканын айтты.
Мурун салык төлөөчүлөр кагаз түрүндө отчетторду берип, ошо эсеп фактураларды кагаз түрүндө жүргүзүп, жаап жашыргандар фактылар болсо, азыркы убакта баардыгы электрондуу болгондуктан биз алардын ошол товар жүгүртүүсүн онлайн түрүндө билип турабыз. Ошон үчүн ал салыктарын толук кандуу төлөөгө милдеттүү болуп төлөбөгөндөр азыркы убактан баштап салыктарын толугу менен төлөп жатышат. Ошол эле лже предприниматель дейбиз, бул жанакы бир күндүк фирмалар ачылып туруп бюджетке зыян келтирип жабылып калгандар да фактылар бар. Ошолорду жокко чыгаруу боюнча иш чаралар дагы жүргүзүлөт. Салык төлөөчүлөргө эч кандай салык органы тарабынан тоскоолдуктар андай болбойт, болгондо да эмес. Салык органдары тарабынан эч кандай кысымдар да көрсөтүлбөйт. Эгер ушундай фактылар болсо райондор тарабынан көрсөтүлүп жатса, ошо салык кызматынын борбордук аппаратына дагы ар бир ишкер кайрылып даттанууга мүмкүнчүлүгү бар.
2019-жылдан баштап 3 жылга чейинки аралыкта Кыргызстанда ишкердикти текшерүүгө тыюу салган өкмөттүн токтому чыккан эле. Анда кылмыш же административдик иштер козголгон учурлардан сырткары ишкердик субъектилерин негизсиз текшерүүгө жол бербөө чарасы киргизилген. Бирок Кыргызстандын агроөнөржай комплексин өнүктүрүү бирлигинин аткаруучу директору Темирбек Ажыкулов соңку мезгилде буга чейин ачык иштеген ишканаларга жана чет элдик инвесторлорго карата кирешесинин көлөмү жана салык жашырууга байланышкан ар кандай шылтоолор менен салык органдары менен финансы полициясынын үстөкү остук негизсиз текшерүүлөрү күчөгөнүн билдирди. Темирбек Ажыкуловдун айтымында кайра эле ачык иштеген ишканалар кысымга кабылып, аткезчилик менен алектенген көмүскө ишкерлер жоопкерчиликтен сырткары калган өнөкөт күч алган.
Салык кызматтарынын полициясы бул ушул салт болуп калган да, биз ар бир революциядан кийин текшеребиз, андан кийин бюджет жаксап келебиз деп эле талаш иштеп жүргөн ишканаларды басышат барып. Булар азыр финпол, жапкиев башкоо алып, уруксат алып, баарын сындырабыз, кустурабыз деген сөздөр өтө опасный сөздөр да. Анткени муну ишке ашырган баягы эле фин полициянын кызматкерлери, булар өзгөргөн жок да. Көмүскөдөгү ишканалар булардын жеке чөнтөгүнө иштегендиги үчүн булар эч качан аларды сырт алып чыкканга кызыктар болбойт. Фин полициясы, налоговый болсун, АКС болсун, контрабанданы кырышып алып келгендер да. Мисалы ошол эле премьер министр чыгып айтса болмоктон. А булардын акыркы убактарда сүйлөгөн сөзү жалаң эмне болуп сындырабыз, кустурабыз да.
Кыргызстанда мамлекеттик текшерүүчү органдар менен бейформал топтордун кысымынан улам ишкердигин жыйнаштырып өлкөдөн капиталын чыгарып жаткан жергиликтүү жана чет элдик компаниялардын саны өскөнү буга чейин жарыяланган болчу. Ошондой эле айрым жергиликтүү өнөржай ишканалары үстөкө востук текшерүүлөрдөн улам өндүрүшүн токтотуп, жарым жартылай жабылууга дуушар болгону белгиленген. Мына ушундай жагдайдан улам улуттук статистика комитетинин отчетуна караганда капиталдын сыртка чыгарылышы былтыркыга салыштырганда быйыл 2.5 эсеге көбөйгөн. 2019 жылы ушул учурда анын көлөмү 180 миллион доллар болсо, быйыл 400 миллион доллардан ашкан. Ошондо өткөн жылга караганда 200 миллион доллардан ашуун капитал сыртка чыгарылып кеткени белгилүү болгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Кабулда кол салуудан 3 киши, Кандагарда 10 чакты талип согушкери өлдү. Кабул полициясынын басма сөз катчысы билдиргенде жарылгыч зат автоунаага магнит менен жабыштырылган. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 илдети дагы 297 кишиден аныкталды. Илдеттен көз жумгандар катталган жок. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы 1.5-2% кымбаттады. Опера балет театры карантинден кийинки сезонун баштады. Бишкекте мыйзамдуулук үчүн тынчтык маршы өттү. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми кезек миң санат түрмөгүндө. Уктуруунун автору Шайлыбек Дүйшев бүгүнкү чыгарылышта Финляндиянын фин элинин кантип өнүккөн өлкөгө айлангандыгы тууралуу баянын улантат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Анда фин эли тууралуу баяныбызды улайлы. Эми кайрадан Григорий Петровдун китебине келели. Петров фин эли, Финляндия тууралуу жазат. 5.5 миллион калкы бар финдер аябагандай эле шордуу эл болгонун, 600 жыл бою шведтердин кол алдында изүүдө жашап, 1809 жылы падышалык Россиянын карамагына өткөнүн баяндаган. Орустардын карамагында болуу финдерди өз маданиятын көтөрүүгө кыйла мүмкүнчүлүктөрдү берген. Канчалык артта калган, караңгы эл болгон күндө дагы элдин ичинен бир күнү элим деп күйгөн эр азаматтар чыкпай койбойт тура. Ошондойлордун бири Юхан Вильгельм Снельман деген чиркөө кызматкери болгон. Ошол Снельман фин жаштарын тегерегине топтогон. Биздин айрым бир кыргыздарга окшоп бийликке, мансапка же байлыкка умтулган эмес. Ал шведтердин эзүүсү менен жалкоолуктан азап тарткан фин элинде интеллигенцияны түзүүнү көздөп, элдин арасынан мугалимдерди, укуктук билими бар адамдарды, мамлекеттик кызматта иштеп калган ак ниет чиновниктерди, дин устаттарын чогултуп, келгиле элибизди жакшылыкка тарбиялайлы, үй бүлөлөрдүн бакубат, ынтымак, ырыс кечик менен жашашына жетишели, күйөөсү аялын, аялы күйөөсүн сыйлоого жетишели, балдарга билим, таалим, тарбия берүүгө жетишели, элибизди жалкоолуктан эмгекке үндөйлү, оройлуктан, түркөйлүктөн, кыз келиндерибиздин аңкылдап көрүнгөн менен айтышып, ар кайсыл жерде ажылдап ичип жүргөнүнөн арылалы, аларды аял затына Кудай тартуу кылган назиктикке, энелик мээримге, сулуулукка, Айбандарга да энелик жүрөк менен карабага кайрылып келүүгө үндөйлү. Келгиле, жаштарыбызды тартипке, абийир ызаатка, башкалардын укуктарын сыйлоого, чынчылдыкка, калыстыкка үйрөтөлү, деп айткан. Анын жактоочулары ушул эрежелерди сиңирүү үчүн шаарлар тургай алыскы кыштактарды жөө кыдырып, карагар таңдардан тартып жаштарга, балдарга чейин таалим тарбия, билим таратышкан. Кытайдан билим алып келген мыкты жаштар бүгүн Кытайды, Европа менен Америка Кошмо Штаттарынан билим алып келген мыкты жаштар Европа менен АКШны мактап, бир пикирге келише албай талаша берүүнүн ордуна бүгүн башты да башка жыйнаган билимди да бир жерге уютуп, билим илимден артта калган Кыргызстанды, кыргыз жаштарын, улуулар менен кичүүлөрдү накта билим менен агартууга айылкыштактарга аттануулары аба менен суудай керек болуп турат. Бизде мечиттердин да мезгили өттү. Алар 30 жылдан бери колунан келишинче таалим тарбия берди. Бирок эмнегедир жүрөктөргө бирдей ыйман нурун себе алган жок. Биздин эл эмнелерди гана көргөн жок. Саясатты да көрдү. Бийликтин алмашуусун да көрдү. Саясаттан кыргыздарды кыргыз кыла турган эч жакшылык чыккан жок. Дагы чыгарын Кудай билет. Чыкканча эл жок болуп кетиши мүмкүн. Бүтүндөй бир Финляндияны бөлүп жаргандар эл душмандары, эл саткындар экендиги эсиңерде болсун. Фин элин бир үй бүлө деп түшүнөлү. Элибиздин караңгылыгы, оройлугу, түркөйлүгү, уят сыйытты билгиси келбеген аракештиги, жаман жакшы эмнекенин ойлонбой бирөөлөрдү ээрчип кете берген оомалыгы, жекар өскөй фанаттыгы, уурулугу менен жакырлыгы биздин элибизди башка элдерге, биздин Финляндиябызды башка өлкөлөргө уят кыла турган жаман нерсе. Биз ушулардан арылалы деп Синелман фин элине кайрылган. Ушундай эле кайрылуу менен бүгүн биз кыргыз элине да кайрылсак болот. Анан ал кышкысын лыжа менен, жайыксын кайык менен же жөө жалаңдап жер кесип, бүтүндөй Финляндияны аралап, ар бир киши менен жолугуп, маектешип, окуй алгандарына китептерди берип, кат тааныгандар менен кат жазышып турган. Синелман ошондой эле эл аралап келгенден кийин, мен Финляндиянын эң эл артта калган айылдарына чейин барып, үйлөрүндө шамы жокторго шам жагып келдим. Мындан да жарыгыраак күйсүн деп чырактарына май куюп келдим деп айтчу. Ал бир жолу минтип айтты. Мен силерди күнөөлөш үчүн келгеним жок. Мен силерге оорук чаң киши дарыгерге келгендей үз каалоом менен келип олтурам. Силерге мен эл орой, эл кара мүртөс, эл саткын, эл калпычы, эл кошоматчы, эл бүгүн келгендерге бирди сүйлөп эртеси башка бирөө келсе ага башканы сүйлөгөн эки жүздүү болуп кетти. Эл бүгүн эч кимди сыйлабай калды, эч кимге ишенбей калды. Ким болбосун шектенүү менен карачы болду. Элдин руху катуу ооруп турат. Бул өтө коркунучтуу оору. Бул бир кезде бүтүндөй эл журтту кырып кеткен кара тумоодон да коркунучтуу илдет. Биз рухубузду элибиздин эл болушуна, Финляндиянын гүлдөп өсүшүнө байлашыбыз керек. Жакшылыкка байланбаган рух бир күнү бузулуп чирип жок болот. Аны менен эл да жок болот. Мамлекет да жок болот, коом да жок болот. Булар жок болсо үйлө да болбойт. Мени угуп турган силер да жок болосуңар, деди. Синелман анан, Кудай алдында, өз элиңердин алдында таза болгуңар келсе, анда күнөөнү айлана тегерегиңерден, силер жактырган, силер жакшы көргөн же силер жактырбаган, силер жаман көргөн адамдардан издебегиле. Күнөөнү өзүңөрдөн издегиле. Элди ыйманга чакыруудан мурда ар бириңер өзүңөрдү ыйманга чакыргыла. Кудайды башкалардан эмес, өзүңөрдөн издегиле. Көкүрөгүңдө Кудайга орун болбосо, анда сенде эл жерге деген сүйүү да жок, намыс да жок экенин бил деп сүйлөгөн. Бүгүн мен кыргыз жаштарына дал ушул Синелмандын айткандарын окугула дээрлем. Кечээ социалдык түйүндөрдөн экс президент Роза Исаковна Отунбаеваны жамандаган ыплас сөздөрдү окуп жаман болдум. Минтип бири бирибизди жамандап олтуруп кайда барабыз? Ушунчалык уяты жок, ушунчалык нарык насили жок. Наадан эле эмес элек го. Эмне болуп кетти? Кыргызга ким бирөөлөрдүн көзү тийдиби? Деп ойлодум. Жээнбеков жоголуп кеткенде биз тургай дүйнө лидерлери эмне кыларын билбей, акыл кеңешибизди кыргыздын кимисине айтабыз деп турганда, Бириккен улуттар уюмунун башкы катчысы, дүйнө мамлекеттердин баары бирдей сыйлаган бирден бир адам Антонио Гутерриш Кыргызстандан жападан жалгыз Роза Отунбаевага чалып сүйлөштү го. Эмне эле болуп атасыңар деп. Отунбаевадан бөлөк бир да кишибизге чалган жок го. Жанагы баарын билген бутуголу жок тоголок жасмакерлерге чалган жок го. Ал билип бергилечи. Коңшуңар эмне болуп жатат деп Рахмонго же Мирзиёевке же бизден бизди жакшы билген Владимир Путинге чалган жок го. Көрсө Кыргызстанда чала турган киши бар экен да, Кыргызстанда дүйнө сыйлаган адамыбыз бар экен да, дүйнө сүйлөшө ала турган кишибиз бар экен да, ал Роза Отунбаева экен да. Биз кыргыздар акыл эсибиз ордунда болсо ушун үчүн эле сыймыктанышыбыз керек эле го. Тилдеп жаман сөздөр менен сөгүнгөндүн ордуна, жалган жалааларды жапкандын ордуна бир аз ойлонуп көрсөк болот эле го. Эмне үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы түрмөдө отурган мага телефон чалбай Отунбаевага чалат деп? Ушул бүгүн ада Хаммад Умаровду, Бакыт Калмаматовду, Клара Сооронкулованы, Илбира Сурабалдиеваны, Саня Токтогазиеваны, Садык Шерди, Каныбек Иманалиевди, Жанар Акаевди, Рыскелди Момбековду, жакындан бери Өмүрбек Текебаевди жана мен аттарын атай албай калган башкаларды бузулган ыплас ыймансыз сөздөр менен ашатып аткан, сөгүп аткандарды кантип элдин катарына кошом? Мен аларды кантип кыргыздын жигиттери менен кыздары деп оозум барып айтам? Кыргыздын жигиттери качан ушинтип ким көрсө эле кабаана киттей баса калып алкынып жулкунуп турчу эле? Кыргыздын кыз келиндери качан өйүс бүйүс болуп этегин түрүп алып кыйкырып турчу эле? Эй кошуна элдер эмне дейт? Бир тууган казак эли эмне дейт? Бир тууган өзбек эли эмне дейт? Дүйнө элдер эмне дейт? Мындай телибай тентектерге ким башчы болот? Мындай телибай тентектери бар элдин башчысы Манас болсо да, аны менен кайсы эл мамиле түзүп иштегиси келет? Эртең эле алар силер кайдан чыккан машаяксыңар, ыйман көргөн, таалим тарбия көргөн, маданият көргөн, ата эне көргөн элде ушундай болобу десе эмне дейбиз? Манастын тукумубуз деп мактанган эл ушубу? Эң байыркы элбиз деп мактанган эл ушубу? Силер эмне жалаң эле бандиттерден туруп калган элсиңерби десе эмне дейбиз? Биз деген бөлөк планетада жашаган эл эмеспиз да, урганым жок деп көчүп кете бергендей. Баарыбыз жер шарында бир планетада бир үйдө жашап турабыз го. Бир үйдө жашап турган соң алакандай элибизди бөлүп жарганды, элибизди кемирип кесип жеп бараткан жаман нерселерди ушунчабыз да токтотпойлубу? Эсиңердеби, Каркыраны алып калабыз деп барып маркумду Орунбек Садырбаев түп аймагында өзүн жумуртка менен койгулаган катындарга жаны кейип калк эмес экенсиңер деп босотогонун билесиңерби? Анын үнү азыр да кулакка жаңырып турат. Эсиңердеби, Каркыраны сактайм деп барып маркум болот шердин ошол кажылдаган аялдардан муш жеп сыздаганы? Элибиз жакшылык көрүш үчүн дагы канча жолу азап тартыш керек? Эмне үчүн өткөндөрдөн сабак албай койдук? Же бул атайылап кыргыз элин тукум курут кылыш үчүн бирөөлөрдүн тымызын жасап жатканыбы? Эсибиз барда этегибизди жаппайлыбы? Анда эмесе бул тууралуу биз кийинки баяныбызда айтып берели.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Эки бир. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбуз, бул же талапкерлер дейбиз, байтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мен менен да коштоштурсан кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбековдун президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып азыр, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
Эки бир эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз. Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
Ушуну менен кезектеги жарым саат токтурубуз жыйынтыкталат. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтому Замира Кожобаева даярдады. Бардык баян макала жаңылыктар интернет сайтыбызда бар. Дарига азаттык чекит орг. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодняшний наш выпуск пройдёт в формате интервью. Мы побеседовали с директором правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой о проекте новой конституции, который сейчас обсуждается. Беседу веду я, Болот Колбаев.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
2 недели назад вы опубликовали достаточно объёмный документ, анализ. Скажите, пожалуйста, к вам обращались члены Конституционного совещания за вашим анализом или за какими-то, может, советами, как юриста?
Мы действительно опубликовали, но мы двигаемся по протоколу, мы знаем. Этот анализ был сделан, собственно, как ответ на запрос. После размещения проекта Конституции, да, был запрос на то, чтобы, если вы хотите конструктивного обсуждения, давайте свои предложения, рекомендации и так далее. Мы, как положено юридической организации, восприняли это достаточно серьезно, поэтому команда моих юристов села, и в течение 2 недель мы отработали этот документ. Вот практически это только текстовая часть, не считая таблицы. Это порядка 130 страниц аналитического текста. На сегодняшний день, насколько я знаю, это самый полный анализ Конституции. После этого мы, безусловно, отправили, как и положено, мы отправили в конституционное совещание исполняющему обязанности президента, спикерам. Спикеру, некоторым кандидатам, включая Садыра Джапарова, там, Адахан Кимсамбаевича, Кларисы Рункуловой, да, мы отправили и отправили в Конституционную палату Министерства юстиции, то есть в заинтересованные ведомства. То есть так, как положено было сделать по протоколу, мы это сделали. После этого, где-то дней через 5, пришел запрос с секретариата конституционного совещания. Они попросили у нас, кроме текстовой версии, они попросили электронную версию для облегчения работы. Что мы и сделали. Вот на этой неделе мы отправили еще и перевод на кыргызский язык. С учетом того, что кыргызский язык государственный, и второе, это то, что большинство членов конституционного совещания, они как бы кыргызскоязычные, для облегчения мы отправили им и кыргызские на кыргызском языке. Вот. Больше никаких, собственно, реакций больше не было, но то, что реагируют и какие-то наши замечания принимаются, мы узнаем от СМИ, непосредственно от членов конституционного совещания, а из СМИ. Вот, по-моему, 2 дня назад мои ребята в каком-то сюжете по Первому каналу, значит, кто-то из членов конституционного совещания сказал, что они используют в своей работе наш анализ, и что где-то порядка 80% наших рекомендаций они включили. Вот. Но какие это замечания они включили?
То есть какого-то непосредственного прямого фидбэка вы от конституционного совещания не получили, да?
Нет, мы узнаем только опосредованно через СМИ. И вот непосредственно это когда был запрос на... попросили электронную версию. А уж я не знаю... Я надеюсь на то, что, как положено будет, тогда, когда окончательная версия будет, нам все-таки перешлют, как и положено, с обоснованием, что они приняли и что они не приняли. Вот на сегодняшний день ситуация вот такая вот.
А теперь поговорим непосредственно о самом анализе. Каковы основные замечания по опубликованному проекту Конституции у вас?
Их очень много, потому что, я говорю, только вот этот текстовой анализ включает... 218 пунктов. Понимаете, это достаточно объемная работа.
Ну, достаточно много споров вызвал раздел, касающийся государственного устройства.
Ну, потому что это обосновано, потому что люди должны понимать, что Конституция, основное, что должно содержать, это характеристика государственного устройства. Поэтому этот документ и называется основным. Поэтому очень большой блок у нас был и замечаний по устройству, государственному устройству. И если свести весь этот блок к одному резюме, то я могу сказать, что нарушен баланс между ветвями власти. Вы знаете, что Кыргызская республика по действующей конституции, она является правовым, демократическим государством. А это означает, что принцип разделения ветвей власти, он должен соблюдаться. Понимаете? А вот этот основной принцип разделения между полномочий, между ветвями власти по предлагаемому тексту, он нарушен. Вот, потому что, да, безусловно, ну вот они сейчас говорят, что по форме правления это будет там президентская форма правления, это будет выноситься на референдум и так далее. Но, по сути дела, такой вопрос не должен выноситься, если честно, на референдум, потому что в зависимости даже предлагаемый текст, да, это каша будет. В чем даже действующая конституция, она, по сути дела, мы ее называем парламентской, да? Но, по сути дела, она не является таковой в чистом виде. Это смешанная форма правления с достаточно серьезными и сильными полномочиями президента. И там тоже нету баланса ветвей власти, потому что судебная система, она как служанка, как всегда, она... И по действующей конституции она является зависимой и как от законодательной ветви власти, так и от исполнительной ветви власти. Вот этот принцип, он умаление теперь же в предлагаемом варианте. Но в действующей конституции, еще вот одно замечание, самая большая проблема действующей конституции, это тоже отсутствие в чистом виде принципа независимости ветвей власти друг от друга и неопределенность статуса президента. Потому что по действующей конституции он не относится ни к исполнительной ветви власти, ни к законодательной. Да? Вот. Поэтому это как бы над всеми ветвями власти, и статус его не определен. И поэтому это позволяет ему в зависимости от ситуации вмешиваться как в судебную ветвь власти, так и контролировать Жогорку Кенеш, так и вмешиваться в деятельность органов исполнительной власти. Потому что он определяет, например, внешнюю политику. Да? Руководит СНБ, да? Там, назначает генпрокурора и так далее. Да? То есть это тоже, это, вот эта неопределенность его статуса, да, она позволяет ему вмешиваться. И он принимает участие в формировании судебной власти и в отстранении судей от власти. Да, то есть он имеет серьезное влияние, это по действующей конституции. Вот по предлагаемому варианту, да, да, теперь плюс в чем? Статус президента определен. Он глава исполнительной власти. Но он не ликвидирует предшествующие недоработки Конституции, предшествующей, потому что теперь он становится, грубо говоря, он все равно вмешивается. И его вмешательство носит абсолютный характер. Как в судебную ветвь власти, так и в законодательную ветвь власти.
То есть, если по действующей конституции это было как-то все
размыто,
а сейчас уже это, да, все конкретизируется.
Да, это, да? Фактически, ну что говорить, вот действующая конституция позволяет президенту, да, руководить всем, но как бы в определенных случаях он может говорить, но по действующей конституции я не имею права вмешиваться, хотя все знают телефонное право на суды и так далее. Теперь это становится явным, но при этом с точки зрения теории права, да, Это грубейшее нарушение принципа демократического устройства государства и правового, потому что президент обладает как законодательными полномочиями, указы президента носят характер, статус закона, да? Законодательство в области выборов президент, то есть, тоже имеет право менять. То есть он может формировать как законодательную ветвь власти, так и судебную ветвь власти, уже исходя из данных ему легально, в соответствии с Конституцией, полномочий, что хочу, то и делаю. Он может вплоть до, назначать вплоть до аильных кнешей и так далее. То есть это абсолютная власть. Вот.
К чему это приведет? Может привести в случае принятия Конституции в таком виде?
Это будет продолжение нестабильности. Это будет продолжение нестабильности. Сама по себе президентская форма правления, она сама по себе, ну как вам сказать, она неплохая, если соблюдается баланс между ветвями власти. Например, возьмем американскую систему. Это президентская система. Но там суд независим, и Конгресс и Сенат тоже независимы. И оба эти органы обладают достаточными сильными полномочиями, да, для того, чтобы призывать к ответственности президента. Понимаете? По предлагаемому варианту это сделать будет невозможно. Понимаете? Вот в чем дело.
Но там предлагается такой институт, как Курултай, который может брать отчет у законодательной ветви власти, у президента и так далее.
Ну, это институт Курултая, он даже по предлагаемому варианту, он даже не введен в систему государственного управления. Понимаете? Но при этом обладает распорядительными и контрольными функциями. Вы себе можете себе такое представить? Это что за государственное управление, где высший орган не входит в систему государственного управления? Это выпадает вообще из логики госустройства. Я не знаю, кто писал эту конституцию, но я подозреваю, что писал человек, который вообще не знаком с таким предметом, как теория государства и права, и с системой, что такое государственное управление. Понимаете? Надо любые такие документы. Да, Конституция – это документ, который, в общем-то, пишется политиками, но он должен проходить редакционную правку, очень серьезную, через экспертов, конституционалистов. Не просто юристов, специалистов в области, там, я не знаю, уголовного права или административного права, а именно конституционалисты должны давать рецензию и ремарки. Потому что, ну, это просто вариант смешной. Понимаете? Это просто вариант смешной, потому что я не понимаю, как это... Там даже написано, что Курултай может даже, оказывается, отстранять президента от власти, да? А как он это будет делать, если он не имеет... Извините меня, он не находится в системе управления. Формировать кто этот Курултай будет? Опять президент будет. И это опять будет система, когда под себя. Поэтому я говорю, действующая конституция... Почему у нас нашу страну все время трясет? Почему мы никак не можем стабилизировать? Потому что из-за ошибок в Конституции, как действующей, так 16... Вот у нас Конституции, вот смотрите, самые серьезные были в 2010 году, да, изменения Конституции, в 2016 году. И в том, и в другом случае мы выступали против. Правовая клиника, и я в том числе выступала против. Потому что дисбаланс между ветвями власти, неопределенность статуса каких-то государственных институтов будет вести к нестабильности. Конституция – это документ консенсуса. Если с помощью этого документа система не будет сбалансирована, значит, всю страну будет все время трясти. Это бесконечные революционные потрясения, бесконечные смены власти не правовым способом будет происходить из-за недоработок Конституции.
А все-таки эти недоработки, они допускаются как-то намеренно или все-таки все дело здесь в непрофессионализме? Потому что вы упомянули, что Конституцию пишут политики.
Я думаю, что и то, и другое. Я думаю, и то, и другое. Потому что вся проблема заключается, вот дьявол кроется в деталях же, да? Дьявол кроется в деталях. Вы можете назвать действующую конституцию хоть ангельской, или предлагаемый вариант обзовите божественным, да? Он таковым не станет, потому что механизмы, через механизмы реализации, которые закладываются вот в этой конституции, да, вы знаете, все сводится на нет. Я думаю, что в 2010 году, в 2016 году у тех администраций, которые приходили, была замечательная возможность стабилизировать ситуацию, да, и вывести страну на путь развития. Одним из условий этого является привлечение к работе профессионалов. Не своих. Вот, к сожалению, действующая администрация пошла, несмотря на то, что она все время пикируется с временным правительством, да, и апеллирует к временному, оппонирует, точнее, к 2010 году и говорят, а вы разве по-другому делали? Но вы же используете те же самые схемы. Вы идете, наступаете на те же самые грабли, потому что основная проблема 2010 года – это была длительная нелегитимация органов управления. Здесь сейчас то же самое. Сейчас у нас опять то же самое. Временщики сидят, исполняющие обязанности спикера, исполняющие обязанности президента, да, нелегитимный парламент. Да. У нас фактически полноценно легитимных органов власти сейчас нету. Вакуум. Понимаете? То есть это первая схема, первая ошибка очень сильная, крутая. Точно так же, как в 2010 году Гучко Салуэля быстро, скоренько приняли через референдум Конституцию заодно, скопом. Здесь то же самое у нас происходит. То же самое, через референдум, все скопом, все быстренько, скоренько, и теп-теп-теп, крысчайканга. Правильно? Вот до тех пор, пока крызы будут жить по принципу эп-теп-теп-теп, у нас никогда стабильности не будет. Надо, если ты что-то делаешь, изволь делать качественно. Тогда это будет качество, определяет законность, определяет стабильность. Только на основе законности будет стабильность. Вот то же самое, как и временщики в 2010 году. Вот понапринимали декретов, до сих пор их статус не определен. До сих пор. Вот сейчас они скопом через нелегитимный парламент пачками принимают законы.
Это чревато какими-то, конечно, тяжбами в будущем, да?
Это чревато тяжбами в будущем. Будет возникать вопрос по их. И вот как до сих пор не могут определиться с этими декретами, так и с этими законами будут. Последующие все администрации опять будут. Почему? Потому что опять эп-теп-теп-теп. В 2010 году революционеров, сторонников, которые ходили на митинг, целыми пачками приводили, правильно? В суды, в органы исполнительной власти. Сейчас команда Садыра Джапар делает то же самое. И это доходит еще до большего абсурда, когда сторонники говорят, не хотела я, он сам пришел, да, или меня привели чуть ли не насильно, там куда, в Мегаком, еще куда-то приводят, да?
В мэрию.
Слушайте, кто к нам будет относиться серьезно, если на камеру, в публичное пространство назначаемые люди, не имея никакого отношения к этому, не обладая ни экспертным, ни профессиональным потенциалом, Джунеле их назначают куда-то советниками еще. Разве в 2010 году мы это не пережили? Это же было. Поэтому я и говорю, остановитесь. Хватит повторять. Вот вы критикуете временное правительство, но вы же все схемы временного правительства Азырыли Джасал Пайсмару. Чем вы лучше тогда этих? Чем вы лучше?
Сейчас уже Жор Кенеш принял законопроект о назначении референдума и ставить точку будут избиратели. Насколько это будет правильно и вообще оправдано с юридической точки зрения, если вот избиратели будут выбирать форму правления, хотя избиратели сами не особо-то и разбираются в этих вопросах.
Вот мы до этого говорили с вами, Булат. Последние выборы, то есть Жор Кенеш, вот который, мен нүмітімді кыргыз элиме таптакыр өчүрүп салды. Вот я честно говорю. У меня было сильнейшее разочарование, потому что использование схемы по форме номер 2 показало количество, минимальное количество наших граждан, избирателей, которые просто за 2000 сомов продадутся любому, кто не придет. А это значит, говорит о том, о неспособности, неготовности к граждан Кыргызстана избирать. И до тех пор, пока мы не научимся выбирать правильно, а выбирать правильно, это значит выбирать осознанно. Понимаете? Я думаю, что ничего хорошего не будет. Мы вот сейчас возмущаемся, называем шестой созыв самыми последними нелицеприятными словами. Что они чимкирики? А разве мы не являемся таковыми? Продажность во время выбора, это потом, это продукт вот, вот. Поэтому я сомневаюсь, я еще раз говорю, до тех пор, пока простые граждане не научатся брать на себя ответственность за свой выбор, взывать к взывать к совести тех, кого мы избрали, или политической элиты, как угодно назовите их, да, будучи сами бессовестными, не совсем честно. Поэтому, на мой взгляд, сейчас что у меня? Мы находимся в ситуации перманентной гражданской войны. Мы все время воюем друг с другом. Воюем с бакиевцами, воюем с акаевцами, воюем с атамбаевскими, воюем там, я не знаю, с временщиками, да? Сейчас вот яростно не принимаем джапаровских, да? И это является источником, нас все время трясет. Вот сейчас вы посмотрите, что творится с воздухом. Наших детей калечат за счет того, что смог в Бишкеке дышать нечем. А мы бьемся по поводу Конституции с джапаровцами. Мы Понимаете? И бесполезно это делать, потому что, как оказалось, атамбаевские нисколько не лучше бакиевских. Джапаровские не лучше временщиков. Вы делаете то же самое. Но взывать к их совести мы, граждане, можем тогда, когда хотя бы большая часть наших граждан будет приличными. Мы все сидим на взятках. Все абсолютно. Вот просто, вы знаете, вот посмотрите. Врачи, учителя, журналисты, вот ваши братья. Разве вы не знаете, кто и за сколько продается? Знаете, Бирбиревский Танылыс? Разве сейчас среди правозащитников нет гонга организаций, которые сидят и продают принципы права и так далее, и с разных источников? Это же правда. Тогда что клеймить? Смысл клеймить тех, кто сидит в больших коррупционных схемах, если мы сами являемся источниками этой коррупции? Речь идет только в размерах. Пока мы этого не поймем, мы будем продавать свои голоса, продавать тем, кто в состоянии купить, и который потом будет лоббировать и отбивать эти свои деньги. Эти истины давно всем известны.
То есть всенародное голосование, оно сейчас не способно поставить точку, да?
А все выборы показали, что наш народ, к сожалению, не готов голосовать. Вот последние выборы... Да она, господи. И хватит бить себя в грудь и говорить, что мы патриоты, неподкупные, да, вы знаете, мы монасты Нурпахтарылыс, хватит. Мы честно должны посмотреть на себя в зеркало и сказать, мына биздин түрүбүз кебетебиз, ошо. Треть наших избирателей продажные, а на самом деле это минимум, а на самом деле гораздо больше. На самом деле гораздо больше.
Ну как раз это и привело к октябрьским событиям.
Поэтому к октябрьским событиям мы должны честно говорить, к октябрьским событиям привела не только злоупотреблению властью, да? А привела еще и продажность избирателя. Вот форма тех людей, те люди, которые по форме номер два, вот Ачек, вот я хочу воспользоваться. Следующий, вот октябрь, это на вашей совести. И все предшествующие тоже. И я не поверю, когда оправдывают и говорят, что люди соглашаются продаваться, потому что они бедные. Я видела тетенек, увешанных золотом, по СМИ тем же. Крикры-покры, которые вот эту форму номер два использовали, не пускали в подъезды там представителей других партий. Они что, бедные? Ничего подобного. Ничего подобного. Никто из них последний кусок хлеба не доедал.
Изменение Конституции. Как вообще должна приниматься эта Конституция?
Ну, по этому поводу, если вы обратили внимание, весь свой октябрь, первую половину ноября мы только и делали, что мы огромное количество дали анализов по процедурам. Мы, это контент, это уже содержание, но до этого мы выявляли, мы давали анализ всех процедурных, как процедура должна проходить и что должно было быть. По сути дела, вот сейчас я по-прежнему говорю, что шестой созыв, и мы анализ дали этого. Он потерял свою легитимность. В каком плане? Да, для недопущения вакуума власти он должен был оставаться и передавать свои полномочия седьмому созыву. И его полномочия должны... Но это должны были быть представительские только полномочия. Законодательными функциями все. Они не имеют права сейчас инициировать законы и принимать эти законы.
То есть, чтобы принять новую конституцию, надо сначала избрать следующий созыв?
По логике вещей, да, но схема, понимаете, проблема заключается в том, что я не знаю, по какой схеме пойдут они. Я не знаю. Они вначале будут проводить референдум, а потом они будут как бы выборы Дёрку Кенеша это делать. Либо наоборот, я не знаю этого. От этого зависит они через референдум, потому что седьмой созыв, он уже практически может, даже по действующей Конституции, он может вносить изменения и поправки в Конституцию. Но смысла нет, потому что если сейчас они изберут примут Конституцию, то туда уже по новой схеме уже седьмой созыв будет собираться, и нет смысла, через него они проводить не будут. Да? Если же они вначале изберут седьмой созыв и сделают там в начале выборы в парламент, то тогда как бы смысл теряется, потому что после принятия новой конституции они должны тогда заново переизбираться по логике вещей. Потому что они-то... логика вещей говорит, что вначале должна быть конституция, а потом... Но как они будут? Это будет все время возникать вопрос по легитимности самого процесса принятия, потому что шестой созыв он потерял свою легитимность. Я не знаю, как они будут из этой ситуации выкарабкиваться, по какой схеме, потому что никто еще это не обнародовал, потому что, ну, вы знаете, по действующему законодательству я все равно считаю, что они должны были уже давно назначить выборы Дёрку Кенеш. Они не могли просто так продлевать себе полномочия. Это произвол. Это произвол, и мы по этому поводу тоже сделали анализ и публиковали его. Он тоже у нас на сайте содержится. Но, к сожалению, не все наши рекомендации учитываются. Но я еще раз говорю, что все, что мы писали, говорили в 2010 году, в 16 году. Рано или поздно за все ответственность наступает. За все. Это приводит... Не хотите слушаться, прислушиваться к мнению экспертов, вас будет трясти. И рано или поздно за это ответственность наступит.
Хорошо. Спасибо вам большое за интервью. Я надеюсь, что и ситуация будет найден самый правильный, самый законный выход.
Самое главное, чтобы этот был выход, который приведет к стабильности.
В эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Наш сегодняшний выпуск прошел в формате интервью. Мы побеседовали с директором правовой клиники Адилет Чулпон Джакуповой о проекте новой конституции Кыргызстана, который сейчас обсуждается. Беседу вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».
Азат.